Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ustavni sud odbio predlog za zabranu rada desničarskih organizacija SNP 1389, SNP Naši i SNP Naši 1389. Ukinute presude bivšim konzulima Srbije u Njujorku zbog pomaganja Miladinu Kovačeviću da napusti SAD. Predmet vraćen na ponovno suđenje. Državna revizorska institucija podnela krivične prijave protiv više osoba, među kojima i bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Troje ljudi uhapšeno zbog železničke nesreće u Crnoj Gori. Izrael izveo nove napade u pojasu Gaze. Večera zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o posljedicama koje bi moglo da izazove odbijanje predloga za zabranu rada nekoliko desničarskih organizacija. Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava.
Ono što može biti konsekvenca je svakako ono što se već ispostavlja već sada, da se pripadnici ovog pokreta sada osjećaju veoma sigurno i osjećaju se da njihove aktivnosti imaju neku auru zakonitosti i da se ono što oni rade jeste, da kažemo, na neki način okej. I to je ono što je zaista opasno u Srbiji.
Istražujemo i koji je iz Severne Mitrovice odveo Slavoljuba Jovića, osumnjičenog za pokušaj ubistva vojnika Kejfora, a koji je prebačen u Kraljevo, gde mu je viši sud odredio pritvor do 30 dana. Blerin Krasnići, portparol Euleksa.
Slučaj otmice osumnjičenog Slavoljuba Jovića je pod istragom zajedničkog tima tužilaca, u kojem je jedan Euleksov, a jedan domaći.
Čućete i kako možete pomoći siromašnima, beskućnicima i svima kojima je pomoć potrebna, jedan od organizatora akcije Borko Vesković.
Suština ove akcije je da pokažemo ljudima da jednostavno čak i u ovim teškim vremenima i znači u ovom totalno iskrivljenom sistemu vrednosti i društvu u kome živimo, da jednostavno nije toliko teško ponekad pružiti nekome ko pati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije odbio je predlog za zabranu rada desničarskih organizacija Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda i udruženja građana SNP Naši iz Aranđelovca, kao i pokreta SNP Naši 1389. Na sajtu tog suda objavljeno je da je analizom programa i aktivnosti tih udruženja utvrđeno da nisu ispunjeni ustavom propisani uslovi za zabranu i da nije potvrđena osnovanost tvrdnje Republičkog tužilaštva da ta udruženja ugrožavaju ustavni poredak. A apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Prvog osnovnog suda kojom su bivši konzuli Srbije u Njujorku Igor Milošević i Slobodan Nenadović osuđeni na 18 meseci zatvora, odnosno godinu dana uslovne kazne zbog pomaganja Miladinu Kovačeviću da napusti SAD, a vratio predmet na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, prvostepena presuda doneta je uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Miloševiću i Nenadoviću će u ponovljenom postupku suditi izmenjeno sudsko veće. Državna revizorska institucija podnela je krivične prijave protiv više osoba, među kojima je i bivši ministar životne sredine Oliver Dulić, zbog nenamenskog trošenja državnog novca za 2010. godinu. Prijave su podnete i protiv članova Fonda za zaštitu životne sredine, zatim više funkcionera u gradskoj upravi Beograda. Podneto je i više zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, između ostalih i protiv bivšeg ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića. Šef gradnje novosadske firme Zgop i dva radnika Železnica Crne Gore uhapšeni su zbog železničke nesreće kod Mojkovca, u kojoj su poginula dva radnika, a povređeno 45 ljudi. Uprava crnogorske policije saopštila da je uhapšen Veljko Marković iz Inđije, koji je osumnjičen da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Nakon hapšenja on je sproveden nadležnom državnom tužiocu, koji mu je odredio pritvor. Prvi potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić podnio je ostavku na sve funkcije pošto ga je sud u Mađarskoj osudio na kaznu zatvora od 22 meseca. On je osuđen zbog izazivanja saobraćajne nesreće 2010. godine sa smrtnim ishodom.
Konsekvence su jasne. Ja podnosim ostavku na svoje funkcije u vladi, na funkciju prvog potpredsjednika vlade, koordinatora gospodarskih resora i funkciju ministra gospodarstva.
Tuzlanski muftija Husein Kavazović danas će preuzeti funkciju novog poglavara Islamske zajednice u BiH, koju će obavljati narednih 7 godina koliko traje mandat Reisa. Tu funkciju je od 1993. do sada obavljao Mustafa Cerić. Cerić je juče organizovao oprošteni sastanak kojem su prisustvovali ambasadori 10 islamskih zemalja. Uži sastav izraelske vlade zadužen za bezbednost odobrio je noćas regrutovanje rezervista kako bi se proširila operacija u pojasu Gaze. Izrael jutros izveo još jedan napad na pojas Gaze u kojem je ubijeno troje palestinskih boraca. Oružano krilo Hamasa saopštilo je da su trojica ubijenih bili njihovi pripadnici. Time je broj palestinskih žrtava u akciji izraelske vojske u pojasu Gaze, koja je počela u sredu, dostigao 11, dok je 100 ljudi ranjeno, navode palestinski bolnički izvori. Portparol Izrael vojske potvrdio je da je došlo do napada iz vazduha na ciljeve na jugu pojasa Gaze. Inače, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se noćas kako bi razmotrio situaciju nakon izraelske vojne akcije u Gazi. I vesti završamo informacijom da su grad Novi Sad i prigradska naselja jutros od 8 sati bez vode zbog radova na pogonu za preradu i distribuciju vode. Klinički centar Vojvodine najavio je obustavu svih operacija, a urgentni centar, koji ima rezervoare s vodom, zbrinjavaće sve hitne slučajeve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o odluci Ustavnog suda Srbije, koji je odbio predlog za zabranu rada desničarskih organizacija Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda i udruženja građana SNP Naši iz Aranđelovca, kao i pokreta SNP Naši 1389. Članove organizacija, čija je zabrana upravo odbijena, javnost je proteklih godina upoznala po brojnim incidentima, poput huliganstava tokom održavanja parade ponosa, pretnje neistomišljenicima, grafitima i parolama s porukama rasne i verske mržnje, negiranju srebreničkog genocida, paljenju vojvođanske zastave, nasilnom prekidanju tribine Peščanika u Aranđelovcu. Miši Vaciću iz pokreta 1389 trenutno se sudi zbog širenja diskriminacije protiv LGBT populacije, nedozvoljenog držanja oružja, ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti. Poslednji u nizu bio je spisak antisrpskih nevladinih organizacija koje je sastavila ultradesničarska organizacija Naši. Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava, inače jedan od organizatora Parade ponosa 2012, koja je zabranjena upravo usled pretnji i pritisaka desničarskih organizacija, ovakvu odluku smatra čudnom i čeka da vidi i njen konačni tekst.
Da se vidi zaista na osnovu čega je Ustavni sud Srbije zasnovao ovakvu odluku, budući da u jednom pričastičnom predmetu koji se ticao organizacije Obraz, oni su našli zashodno da postoji dovoljno osnova da se zabrani ovakva organizacija, a javnost je potpuno poznata da između organizacije Obraz i 1389 ne postoje nikakve razlike. U principu oni deluju na isti način, koriste nasilne metode, koriste govor mržnje kao metode uperene, su njihova aktivnost uperena prema istim društvenim grupama, branitelja ljudskih prava, manjina i drugih zajednica u Srbiji, a također postoje i sudski postupci za ovakvu aktivnost, dakle za nasilje i diskriminaciju protiv pripadnika ovog pokreta, kao što postoje protiv pripadnika pokreta Obraz.
A kakvo god je obrazloženje, odluka o odbacivanju zahteva za zabranu nekoliko desničarskih organizacija svakako će za sobom povući posledice, ukazuje Miletić.
Ono što može biti konsekvenca je svakako ono što se već ispostavlja već sada, da se pripadnici ovog pokreta sada osjećaju veoma sigurno i osjećaju se da njihove aktivnosti imaju neku auru zakonitosti i da sve ono što oni rade jeste, da kažemo, na neki način okej. I to je ono što je zaista opasno u Srbiji. Ja smatram da će oni da intenziviraju njihove aktivnosti i upravo ono što su činili u poslednjih nekoliko nedelja sa nekom crnom listom organizacija koje oni zahtevaju zabranu, govori u prilog tome. Također, u narednom periodu će se upravo zbog ovakve odluke ispostaviti da je značaj redovnih sudova i tužilaštva koje mora reagovati u svakom konkretnom postupku nasilja ili bilo kog drugog akta koje pripadnici ove organizacije čine, će biti još značajnije. Dakle, tužilaštvo je sada na potezu da u svakom konkretnom aktu kada oni čine bilo šta, bilo to govor mržnje, bilo nasilje, bilo diskriminacija, da reaguju veoma brzo. Mi također znamo da redovni sudovi su prilično spori u ovim predmetima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava. Republičko tužilaštvo je, podsjetimo, u aprilu od Ustavnog suda tražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389, koju predstavlja Miša Vacić, i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Kao razlog, tužilaštvo je navelo da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavom zajamčenih prava, izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se i odluci Apelacionog suda u Beogradu da ukine presudu Prvog osnovnog suda kojom su bivši konzul Srbije u Njujorku Igor Milošević i bivši generalni konzul Slobodan Nenadović osuđeni na 18 meseci zatvora, odnosno godinu dana uslovne kazne zbog pomaganja Miladinu Kovačeviću da napusti SAD, a predmet je vraćen na ponovno suđenje. Dodaje se i da će u ponovljenom postupku suditi izmenjeno sudsko veće. Milošević i Nenadović su presudom Prvog osnovnog suda od 11. oktobra 2011. osuđeni po optužbi da su zloupotrebom službenog položaja izdali privremenu putnu ispravu Kovačeviću nakon što je pušten u kauciju i tako mu pomogli da napusti SAD, gde se protiv njega vodio postupak pošto je u maju 2008. u Bostonu brutalno prebio i teško povredio američkog studenta Briana Steinhauera. Apelacioni sud je saopštio da je morao da ukine prvostepenu presudu Miloševiću i Nenadoviću zbog, kako navode, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ukidanje presude i vraćanje ovog postupka na početak svakako ne šalje dobru poruku.
Međutim, treba uzeti obzir da način na koji je sam slučaj vođen očigledno ostavlja prostor Apelacionom sudu da na ovakav način odluči i da mi sada još nekoliko godina, verujem, nećemo imati epilog ovog slučaja, a ipak bih to dovodio i u vezu sa time što je nastupila amnestija, što je i Miladin Kovačević na osnovu ovog zakona amnestiji jedan od onih koji će biti amnestiran, i sve to pokazuje da država prilično neodgovorno shvata sve one poruke koje su nam stizale iz inostranstva, da ovakvi slični slučajevi gde imate očigledno zainteresovane strane koje pomno prate slučaj, nije dozvoljeno igrati se, i vidjet ćemo kakav će biti stav i povodom svega ovoga. Pravosuđe se očigledno nije pokazalo na jedan zadovoljavajući način u ovom predmetu i mi nekoliko godina, očigledno još do 2015. ćemo tek imati epilog celog ovog slučaja.
Ocenio je Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Podsjetimo da je Miladin Kovačević u novembru 2010. na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđena 2 godine i 3 meseca zatvora zbog nanošenja teških povreda američkom državljaninu Brianu Steinhaueru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policiji Kosova i Euleksa još je nepoznato ko je 31. oktobra u severnom delu Mitrovice oteo Slavoljuba Jovića, koji je potom prebačen u Kraljevo, gde mu je viši sud odredio pritvor do 30 dana i pokrenuo istragu protiv njega zbog sumnje da je 1. juna ove godine u rudaru kod Zvečana pokušao da ubije vojnika Kejfora. Predstavnici Srba na severu Kosova kažu da je otmicu izvršila uniformisana srpska žandarmerija i da je to urađeno u saradnji s kosovskim vlastima i Euleksom. Iz Euleksa, međutim, tvrde da ta misija nije uključena. Jedina reakcija Srbije za sada stigla je od komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, koji kaže da ta jedinica nije dobila zadatak za patrolne delatnosti na Kosovu. Iz Prištine s detaljima, Amra Zeneli.
2 nedelje kasnije iz policije Kosova kažu da su osobe koje su 31. oktobra otele Slavoljuba Jovića u severnom delu Mitrovice bile maskirane, te da nisu poznate policiji. Slično navode iz misije Euleksa, dok jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodne Evrope ističe da je Jovića uhapsila srpska žandarmerija.
To i vrapci znaju ovde da je žandarmerija došla ovde, i to čak uopšte se nije ni krila, bila je uniformama žandarmerije došla i ovde u ovaj Kosovsku Mitrovicu, duše imala je fantomke na glavi i negde u blizini same bolnice uhapsila Slavoljuba Jovića. Ono što mi mislimo isto je da je to hapšenje odrađeno sa znanjima vlasti u Prištini sa znanjem Akfora i Jauleksa. Mislimo da je postojao dogovor.
Slučaj Jovića za policiju Kosova predstavlja otmicu. Portparol policije Mitrovici Besim Hoti, međutim, negira da su osobe koje su izvršile otmicu bile u uniformi. Osobe ove strukturirane grupe su bile u civilnoj odeći. Na osnovu očevideca, ta lica na sebi nisu imali uniformu ili bilo koju drugu oznaku koja bi simbolizirala neku organizaciju. Bili su sa ciljnim vozilima, otli ovu osobu i napustili Kosovo. Za policiju ovo je klasična otmica, kazuje Hoti. Kako je ta grupa ljudi ušla na Kosovo i kude je izašla, također nepoznato. Ali Bjerim Krasnići, portparol Euleksa u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova misija nema indikacija niti informacije da su vozila u kojem je mogu biti Jović prešla zvanične prelaze sa Srbijom 1.31, gde inače kontrolu vrši Euleks. Krasnići dodaje da Euleks nije bio uključen u ovaj incident. Slučaj otmice sumnjičenog Slavoljuba Jovića je pod istragom zajedničkog tima tužilaca u kojem je jedan Euleksov, a jedan domaćin. Istraga ovog slučaja se i dalje nastavlja. Međutim, potrebno je naglasiti da pre nego što je počela ova istraga, Euleks niti imao saznanja, niti je bio uključen u ovom incidentu, kazao je Krasnići. Srpski mediji su prenuli da je Jović poznat kao Padji, predat sud u Kraljevu, gde mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za pokušaj ubistva vojnika Kvora i da je pokušao da liši života više lica, tako što je iz neposredne blizine ispalio više projektila na pripadnike Kvora. Kosovski Srbi vojnici Kvora sukobili su se tog 1. juna zbog postavljenih barikada. Stručnjak za bezbednost Naima Ljoku iz Vize naš program tvrdi da sve ovo ukazuje na to da je Jovića uzela srpska žandarmerija. Po njemu radi se o hapšenju građanina Kosova koji su naredili srpski organi. Činjenica da je on predat sudu u Kraljevu i da je pritvoren znači da je on na institucionalan način uzet od strane Srbije, odnosno od strane srpskih pravosudnih organa, tvrdi Maljoku. On dodaje da intervencija srpske žandarmerije na Kosovu krši teritorijalni integritet zemlje. Marko Jakšić međutim ističe da slaba reakcija Prištine na ovaj slučaj ukazuje da je cijela akcija dogovorena.
To su for Euleks i vlasti u Prištini dale dozvole za tako nešto, jeste da je bolje da Beograd preuzme taj vruć krompir nego da se sutra ove institucije i formacije dođu u sukob sa Srbima na selu Kosova. Mislim da je to glavni razlog zašto je i odgovor, da tako kažem, bio tako mekan.
Stručnjak za bezbednost Maljoku ipak smatra da ovo predstavlja skandal za domaće međunarodne institucije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pelum Kalaba, šef istraživačkog odeljenja Kosovskog centra za bezbednostne studije, koji od 2009. do 2011. bio i deo misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, zalaže se za ideju da zemlje Zapadnog Balkana, uporedo sa svojim eurointegracijama, razvijaju i snažan regionalni identitet. U razgovoru s našom Branko Trivić, on najprej objašnjava zašto države Zapadnog Balkana, za razliku od zemalja centralne Evrope, koje su se okupile u poznatoj višegradskoj grupi, beže od svog regionalnog identiteta.
This happened for two main reasons. First, because the Balkans emerged as
dva su glavna razloga za to. Prvi je taj što je Balkan izašao razoren iz nekoliko ratova, počeo od dva balkanska i dva svetska do tri rata u bivšoj Jugoslaviji. To razume se nije moglo stvoriti temelje bilo kakve strukturne kooperacije, kakva je recimo postojala u srednjoj Evropi. Drugi razlog, po mom sudu, je to što je Evropska unija uglavnom promovisala regionalnu saradnju kao deo okvira eurointegracija kao uslov koji zemlje regiona moraju ispuniti na svom putu do članstva u Evropskoj uniji, a ne kao model njihove saradnje per se. To se dakle može pripisati regata princip tome naime što se Evropska unija opredelila za mapu puta sa svakom zemljom pojedinačno, a ne za snaženje strukturnog ili grupnog priključenja. Od 1999. imali smo na sceni mnoge inicijative i mehanizme za regionalnu saradnju, počev od procesa stabilizacije i asocijacije, Pakta za stabilnost do Saveta za regionalnu saradnju koji imamo od 2008. kao kišobran za sve ove organizacije. Međutim, 5 godina kasnije mi ne vidimo, nažalost, nikakav značajan uspeh u ovom pravcu. Ja mislim da 6 preostalih regionalnih država moraju veoma blisko da sarađuju zato što bi zamah proširenja na Zapadni Balkan mogao mogao oslabiti zbog krize u Evropskoj uniji. Dakle, zemlje regiona bi trebalo da imaju sopstvenu agendu saradnje koja nije zavisna od Evropske unije.
Pelom Kalaba, šef istraživačkog odeljenja Kosovskog centra za bezbednosne studije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na dešavanja u svetu. Uži sastav izraelske vlade, zadužen za bezbednost, noćas je odobrio regrutovanje rezervista kako bi proširili operacije u pojasu Gaze. Izrael je jutros izveo još jedan napad na pojas Gaze u kome je ubijeno troje palestinskih boraca. Time je broj žrtava s palestinske strane u akciji izraelske vojske u pojasu Gaze, koja je počela u sredu, dostigao 11, dok je 100 ljudi ranjeno, navode palestinski bolnički izvori. U ovim napadima ubijen je i komandant vojnog krila Hamasa, Ahmad Džabari. Istovremeno, na Izrael je u posljednja 24 časa palo 85 raketa ispaljenih iz pojasa Gaze. Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, rekao je da je ta zemlja spremna da učini sve kako bi zaštitila svoje građane. Hamasu i drugim terorističkim organizacijama smo poslali jasnu poruku. Ako bude potrebe, izraelske snage bezbednosti su spremne i za šire operacije. Nastavit ćemo da činimo sve kako bismo zaštitili naše građane. Portparolka izraelskog ministarstva obrane Avita Leibović rekla je da su napadi odgovor na rakete ispaljene iz Gaze. Cilj operacije je odbrana naroda Izraela, kao i lociranje i onesposobljavanje terorističkih organizacija odgovornih za raketnu paljbu, kao što su Hamas, Islamski džihad i slični. Prvi je bio Ahmed Džabari. Ahmed Džabari ima mnogo izraelske krvi na rukama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se noćas kako bi razmotrio situaciju nakon izraelske vojne akcije u Gazi. Generalni sekretar Ban Ki-moon pozvao je na momentalni prekid napetosti, dok su SAD rekle da podržavaju pravo Izraela na odbranu i osudile raketne napade na jug te zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji i govorimo o tome kakav je odnos između politike i istorije u današnjoj Srbiji, postoji li i na koji način se vrši zloupotreba prošlosti. To su bile i neke od tema tribine Istorija i politike istorije, koja je sinoć održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Nacionalizam i istoriografija na ovim prostorima još uvek se prepliću, pa tumačenja prošlosti proizilazi iz konkretnog političkog projekta, saglasni su istoričari Olivera Milosavljević, Srđan Milošević i Milivoj Bešlin, učesnici debate koju je organizovala kulturna grupa Beton. Prema rečima profesorki Milosavljević, ono što se kod nas vidi kao istorija nije istorija kojom se bave istoričari.
Ta interpretacija koja dolazi od ljudi koji nisu profesionalni istoričari, pre svega mislim na ideologe, na političare, na književnike, dakle čitav jedan spektar tu postoji interpretacije prošlosti, je učinio da izgleda kao da kod nas postoji čitav niz različitih istorije i pristupa prošlosti. Zašto se upotrebljava prošlost? Prosto mislim da je dosta jednostavno danas videti i zaključiti da savremeno društvo, odnosno savremena politička i intelektualna elita ima jako malo toga u savremenosti, u realnosti da ponudi društvu, i onda se uspostavlja taj kontinuitet, kvazi kontinuitet u suštini. Pravi se specifičan izbor iz tradicije, odbacuje se, selekcioniše se sve ono što ne ulazi u tu nacionalističku sliku i time se u stvari nudi zamena za neki normalan život.
U srpskim historiografskim krugovima ne postoji jasna razlika između kolektivnog pamćenja, izgrađenog na mitovima, i historiografske svesti utemeljene na racionalnim osnovama, pa se period osmanske vladavine neretko demonizuje i iskrivljuje, smatra Milivoj Bešlin.
Priča o imperiji zla, o zlom Turčinu i danas stoji u temelju srpske historiografije. U temelju, recimo, u udžbenicima imamo primere da su najfrekventnije reči devširma ili onak u krvi, onda zulumi, harač, zlodela, jaram. A da se uopšte ne pominje kako se to naziva, dakle ovo je citat, sistem pravednosti u Osmanskom carstvu, a to je pravo svakog stanovnika carstva na žalbu carskom divanu.
Ovo je inače druga tribina betona koja se održava u sklopu ciklusa ka razvijenoj demokratiji. Naredna debata zakazana je za 29. novembar kada će se govoriti o novoj levici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedelja dobrog dela održava se u Beogradu u kulturnom centru Grad. Troje mladih entuzijasta organizovalo je akciju za pomoć siromašnima, beskućnicima i svima kojima je to potrebno, a u kojoj će građani dobre volje moći da donesu zimsku odeću i hranu za socijalno najugroženije. Borko Vesković, jedan od organizatora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je njihova želja da se pomogne što većem broju ljudi.
Suština ove akcije da pokažemo ljudima da jednostavno čak i u ovim teškim vremenima i znači u ovom totalno iskrivljenom sistemu vrednosti i društvu u kome živimo da jednostavno nije toliko teško ponekad pružiti nekome ko pati i da je siromašniji čak i od tebe, ako si ti siromašan, da mu pružiš jednostavno ako baš ništa nemaš i neki osmeh ili priču. A mi gledamo da i pored svega toga da prikupimo i nešto odeće pred ovu zimu koja nam se sprema i da olakšamo bar toliko malo vremena tim ljudima i da eto probudimo u svima nama te neke prave ljudske vrednosti.
Građani koji žele da pomognu, stvari za siromašne mogu da ostave u KC Gradu, ulici Braće Krsmanović broj 4, gde mogu da učestvuju i u razgovorima o humanosti i pogledaju edukativne filmove. Beograđani kažu da podržavaju ovakve gestove, ali primećuju da je u današnje vreme sve manje onih koji čine dobra dela.
Nisam siguran da ih ima takvih. Nekada ih je bilo mnogo više, međutim to što su činili dobra dela, sada niko više ne ceni. Uzmimo samo Luku Ćelovića i ostale što su ostavili Beogradu, na šta to danas liči.
A vi lično svakog dana, jel imate razumevanja i empatiju za druge?
Ja se trudim koliko mogu, znate, to lepo reče podrazumevam.
To da. I mislim da sam karakterna i da uvijek pomažem ljude.
Trudim se sve snage.
Kako to izgleda?
Pa realno od pomoći komšijama pa do nekih ustupaka prema nekim ljudima.
Sve ti ide naprijed, sve se menja, a da ima ono što ne valja, ima više nego ono što valja.
Postoji velika doza negativnosti među ljudima i da jednostavno to kao neko čini dobra dela jedni prema drugima, mislim da je toga sve manje. Nezadovoljstvo sobstvenim životom, neispunjenost, porodica kao neka ćelija, društva je potpuno marginalizovana.
Sam izbjeglica, ja to, mene niko nije pomaga, niti pomaže sad. Mislim, sigurno pomogla da imam štim, ali nemam nija za sebe, pa onda...
Organizatori akcije Nedelja dobrog dela navode da su najpotrebniji konzervirana hrana, ćebad, posteljina, pidžame, higijenska sredstva, zimska odeća kao što su jakne, termopantalone, džemperi, kape, rukavice i sve drugo što može pomoći da ti ljudi sa manje briga dočekaju zimu koja dolazi. Inače, na kraju ove akcije biće organizovani humanitarni koncert na kome će učestvovati Kralj Čačka, Horkestar, Ramomci, Straight Mickey and the Boys.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Užicu je sinoć završen 17. Jugoslovenski pozorišni festival. Više slušamo od Novke Ilić.
Užička predstava Buđenje proleća najbolja je predstava na 17. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, ocenio je kasno sinoć stručni žiri. Ova predstava dobila je Jarda Lion za režiju, reditelj je Martin Kočovski iz Makedonije, kao i za scenografiju, scenograf je Marijana Zorzić-Petrović. Pozorišna nagrada Jarda Lion za najbolju žensku ulogu pripala je Jasni Đuričić za ulogu u predstavi Višnjik, produkcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Budva teatra. Jarda Lion za najbolju mušku ulogu dobio je Krešimir Mikić za ulogu u predstavi S druge strane Zagrebačkog kazališta mladih. Jarda Lion za najbolju kostimografiju dobila je Sanja Džeba za kostimografiju u predstavi Sumnja Kamernog teatra 55 Sarajevo, a Jarda Lion za epizodnu ulogu dobila je Maja Izetbegović također za ulogu u predstavi Sumnja. Specijalnu nagradu Jarda Lion dobila je izvođačka i autorska ekipa predstave S druge strane Zagrebačkog kazališta mladih. Ona je autorski projekat Bova Jeličića i Nataše Rajković, a Jarda Lion je dobijen za slobodu teatarske igre, zajednički istraživački rad i autentični stvaralački postupak stoji u obrazloženju žirija. 17. Jugoslovenski pozorišni festival koji se održava pod motom Ovaj život ne vredi puno, ali ništa ne vredi kao ovaj život, završava se večeras predstavom U čast nagrađenih, Put oko sveta Kruševačkog narodnog pozorišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Ustavni sud odbio predlog za zabranu rada desničarskih organizacija 1389 Naši i SNP Naši 1389. Ukinute presude bivšim konzulima Srbije u Njujorku zbog pomaganja Miladinu Kovačeviću da napusti SAD. Predmet vraćen na ponovno suđenje. Troje ljudi uhapšeno zbog železničke nesreće u Crnoj Gori. Izrael izveo nove napade u pojasu Gaze. Večera zaseda Savet bezbednosti. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.